Hey Ignite People, selamat datang di Ignite GKI Podcast, media pemuda GKI untuk saling berbagi, karena sharing is caring. Buat teman-teman yang baru pertama kali dengar tentang Ignite, jangan lupa follow kami di Spotify atau bisa main di platform lain di YouTube Ignite GKI dan juga website kami di www.ignitegki.com. Untuk tetap update dengan berbagai konten dan info terbaru dari kami, bisa follow juga Instagramnya di @ignite.gki. Teman-teman juga bisa ikut bergabung dengan berkontribusi, baik itu dari tulisan, puisi, cerita, atau apapun ide-ide seru dari kalian, bisa langsung DM ke kami ya. Bulan Februari banyak diidentikan dengan bulan penuh cinta kasih. Mengungkapkan kasih kepada orang tersayang lewat memberikan hadiah, menghabiskan waktu bersama, hingga menggelar momen-momen spesial bertajuk cinta kasih. Beberapa waktu lalu, Ignite Podcast Team mengajak Ignite People untuk memberikan sumbangsih pemikiran mereka tentang self-love atau kasih terhadap diri sendiri. 4 orang yang sudah terpilih akan memberikan pandangan mereka tentang berbagai argumen yang dilemparkan hingga memberikan sebuah perspektif baru bagi satu sama lain. Ini dia 4 orang terpilih kita, silahkan memperkenalkan diri.
Halo, kenalin nama saya Anggi dari GKI Kayu Putih, sibukan sekarang kerja sih.
Halo, perkenalkan nama aku Otniel Jovian, bisa dipanggil Jovi. Asal gereja dari GKI Nusukan Solo, kesibukan sekarang kuliah.
Halo semuanya, nama aku Tia. Aku bergereja terdaftar di GKI White Hasim, Jakarta. Kesibukanku sekarang ngajar part-time sama nemenin anakku hari-hari. Terima kasih.
Halo semuanya, nama gue Gerald, gue dari GPI Beja Timpon, Bekasi. Terus kesibukannya kuliah sih, sambil nge-jurnal juga.
Dan saya Karunia dari GKI Peterongan Semarang yang akan membacakan statement tentang self-love. Mencintai diri sendiri atau self-love merupakan nilai yang sangat penting bagi saya.
Menurut aku sih self-love itu penting ya buat diri kita sendiri, karena kalau kita nggak punya self-love, bagaimana kita mencintai orang lain gitu? Bagaimana kita bisa punya behave ke orang lain kalau kita nggak bisa ngasih behave yang baik kepada diri sendiri? Kalau menurut aku kayak gitu sih.
Sama sih, menurut aku juga self-love tuh sangat, sangat penting.
Yes, that's it.
Aku tuh ngerasa lebih aware tentang self-love itu ketika justru abis nikah, terus punya anak. Justru, apa ya, itu tuh barang yang mewah banget deh. Karena kalau waktu lagi sendiri nih, aku gak tahu nih, kayak teman-teman Gerald, Jovi, Anggi masih sendiri, atau udah menikah, atau aku doang yang udah nikah. Cuman ya itu, waktu nikah udah nikah tuh kayak sempet ada di fase dimana aku sendiri gak tahu, kayaknya aku gak punya waktu sama sekali untuk diri sendiri sih. Dan aku bersyukur justru di pandemi ini semuanya keadaannya kayak malah semakin buruk. Di situ aku sadar bahwa, oh iya ya, self-love itu penting ya buat diri sendiri. Dan benar, aku setuju sama Gerald. Ketika kita mengasihi diri sendiri itu juga memampukan kita untuk mengasihi orang lain pada akhirnya sih, dengan lebih lagi. Kalau dari aku gitu.
Ya sama sih, kalau aku juga menurutku self-love tuh apa ya, sangat fundamental. Kalau misalnya kita nggak punya self love itu, kita nggak akan bisa mencintai orang lain. Itu benar, sebenarnya intinya itu sih, sebenarnya untuk mencintai orang lain kita harus mencintai diri kita sendiri dulu.
Kalau menurut aku sih hampir sama kayak Cheryl sama Kak Tia. Jadi menurut aku self love itu penting banget. Karena menurut aku self-love itu sama aja kita mengeksplor diri kita lebih dalam lagi. Dan kalau kita mau mengasihi orang lain, kita mau peduli sama orang lain, ya kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Menurut aku itu sih.
Semua orang harus mengasihi dirinya sendiri.
Sebenarnya kalau kata yang dipakai harus, jadinya kayak wajib gitu ya. Kalau enggak, aku nggak tahu sih. aku tuh karena aku bilang tadi pandemi kemarin tuh sempet down banget sampai akhirnya aku konseling. Even though aku lulusan psikologi S1 S2 tapi ternyata aku juga butuh psikolog lain untuk akhirnya meredefine lagi aku tuh perlu apa sih, aku tuh kenapa sih kayak gini gitu. Dan waktu itu konselornya bilang kadang-kadang kita tuh kalau harus kayaknya tuh beban banget, jadi mungkin bisa diganti sama perlu. Jadi ketika kalimatnya setiap orang perlu mengasihi dirinya sendiri, perlu we need to gitu. Dan itu tadi hubungannya dengan yang udah dibagiin sama teman-teman yang lain juga, mengasihi diri sendiri itu tuh nggak cuman kayak melakukan hal yang menyenangkan diri sendiri sih menurut aku, tapi kayak kita berhenti sejenak dari kesibukan, kita lihat lagi kalau aku suka pusing tuh kenapa sih, kalau aku suka gelisah tuh kenapa sih. Jadi melakukan hal apa ya yang lebih daripada sekedar hal-hal menyenangkan diri gitu. Dan ketika kita lebih perhatian secara fisik dan mental kepada diri kita, kita bisa jadi orang yang lebih sehat secara fisik dan mental, itu membuat kita lebih mampu untuk mengasihi orang lain gitu. Kalau menurutku,
aku setuju sama Kak Tia gitu, karena ini dalam pandangan aku juga mengenai self love itu harus apa enggak, bukan kepada harus sih, sama benar tadi itu kita perlu yang namanya self love itu. Kalau kita memakai kata harus, berarti self-love itu semacam kewajiban gitu loh, kewajiban setiap manusia. Padahal self-love itu sebenarnya bisa dibilang sebagai hak kita sebagai seorang manusia yang hidup untuk dapat mencintai dirinya sendiri gitu. Lebih self-love is a human right. Baik, kalau dari aku kayak gitu.
Setuju.
Oh iya, benar.
Kalau menurut aku sih, setuju juga. Jadi kalau self love bagi aku bukan harus ya, perlu juga, karena aku pernah belajar nih psikologi di mata perkuliahan. Jadi self love ini kan bisa dikaitkan sama psikologi, karena kalau kita mencintai diri sendiri kayak yang tadi aku bilang tadi, itu ada impact-nya. Kalau kamu mengasihi dirimu, kamu menganggap kita itu berharga. Nah, nanti juga nge-impact orang lain juga kena juga itu. Jadi kalau kamu senang, orang lain juga bisa ikut senang. Kalau kamu sedih, orang lain juga bisa kena akibatnya. Jadi self love itu penting bagi aku dan perlu karena ada impact-nya.
Kalau buat aku sendiri, self love menurutku bukan hanya hak ya, menurutku itu juga sebuah kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena apapun kondisi kita, apapun kondisinya, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kalau hak itu bisa kita ambil, bisa enggak, tergantung kita. Tapi kalau kewajiban, kita wajib benar-benar apapun kondisinya, mau kita miskin, mau kita kaya, mau kita sakit, tetap kita harus mengasihi diri kita sendiri. Makanya kalau aku sih, lebih memandang itu sebagai itu suatu hak dan suatu kewajiban. Jadi dua sisi mata uang yang nggak bisa kita pisahin. Dan dengan self love itu that's different between self love and egoistic gitu loh. Saat kita egois, kita berarti menomorsatukan aku, tapi menomorduakan orang lain. Ada pihak yang rugi. Self love tidak seperti itu. Self love tidak punya pandangan mengenai orang lain. Saya fokus ke diri saya, tapi tidak berarti saya menjatuhkan orang lain. Jadi menurut saya itu sangat ada perbedaan antara egoistik dengan self love gitu. Saat misalnya egoistik itu gimana caranya supaya gue nomor satu, orang lain yang bodo amat, kalau perlu jatuh sekalian. Tapi kalau self love adalah bagaimana saya harus full mengenai diri saya sendiri tanpa menjatuhkan orang lain. Bagaimana saya menjadi nomor satu, tapi saya tetap mengajari orang lain yang tidak bisa. Misalnya saat kita ujian gitu loh, saya harus belajar karena saya harus nomor satu, tapi kita tidak menjatuhkan orang lain yang gak bisa pelajaran ini, maka saya mengajari dia. Menurut saya itu adalah salah satu self love, bahwa self love itu tidak menjatuhkan orang lain. Menurut saya, terima kasih.
Mengasihi diri sendiri lebih penting daripada mengasihi orang lain.
Menurut aku ya, kalau menurut aku, mengasihi diri sendiri dulu baru kita bisa mengasihi orang lain. So, gimana ya, kalau ya sebenarnya intinya tadi bahwa self love itu fundamental sekali. Kalau kita belum bisa merasa cukup dengan diri kita sendiri, kita akan merasa orang lain pun gak cukup. Ih, kok dia banyak jerawat sih? Oh, kok dia gini ya? Kok gini itu? Karena kita belum merasa full dengan diri kita sendiri, kita akan selalu melihat orang lain dengan kekurangannya. Sedangkan jika kita melihat diri kita, oh, I'm complete, I'm full, I'm perfect, itu akan membuat kita pun melihat orang lain seperti itu. Jadi kalau kita nggak bisa melihat diri kita dengan self-love, ya kita juga tidak akan melihat orang lain dengan love others, gitu. Dan memang pemisah antara self-love dengan egoistik nih juga agak-agak sulit ya. Saya juga menerapkannya kan, itu sebuah proses ya untuk belajar dan belajar lagi. Tapi memang ya itu, batasnya adalah jangan sampai kita menyakiti orang lain untuk tujuan kita sendiri, untuk self love kita gitu. Gimana kalau yang
aku
lain?
Aku mau nimpalin. Aku kalau aku malah nggak terlalu setuju nih dengan yang diomongin Anggi sebentar. Mungkin bukan nggak terlalu setuju ya. Aku punya perspektif lain. Karena aku udah menikah tadi dan punya anak. Menurutku mencintai diri sendiri dan orang lain itu bisa berbarengan dilakukan, karena balik lagi aku setuju kita harus jadi orang yang penuh, kita harus jadi orang yang paham diri kita dulu untuk bisa lebih untuk bisa mengasihi orang lain dengan lebih sungguh atau dengan lebih tepat. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak mengasihi diri kita atau kita lupa perhatian kepada diri kita, kita nggak ngasihin orang lain. Karena itu kejadian di aku waktu kemarin pandemi, cuman bertiga di sini sama anak-anak, suami sibuk sekolah, aku nganggur. Sementara aku ngerasa aku pengen mengerjain banyak hal, tapi aku harus fokus ke anak. Wah, itu kayaknya aku udah dunia runtuh banget. Dan aku gak peduli sama perawatan muka, enggak, mandi jarang, istilahnya gitu. Tapi aku bisa tetap masak-masakan enak untuk suamiku, aku masih bisa tetap membersamai anakku setiap hari, aku coba cari kegiatan supaya dia happy hari-harinya, dan aku rasa itu, tapi apa ya, balik lagi sih, self-love itu tuh menurut aku benar, setuju sama Anggi, fundamental, tapi untuk bisa menuju ke sana itu kan butuh proses yang sangat panjang sekali gitu. Gak semua orang loh punya skill untuk memahami konsep ini. Mungkin ke teman-teman di sini, Gerald, Jovi, Anggi dan juga teman-teman Ignite yang lain tuh lebih apa ya, punya informasi yang banyak, punya privilege terhadap akses pertolongan psikologis misalnya yang kayak gitu. Jadi kita jadi lebih aware gitu. Tapi aku nggak tahu kalau teman-teman yang hari-hari hidupnya juga udah susah atau ya mungkin mereka juga nggak ada akses, nggak ada informasi untuk apa sih mengasihi diri sendiri itu sih. Aku jadi keingatkan juga nih berhubungan tadi yang sebelumnya, sorry jadi agak panjang soal hukum, soal kewajiban. Aku jadi mikir lagi, oh memang mungkin benar ya, self love itu memang wajib karena hukum ya, yang Tuhan juga udah bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. It's a rule that the Lord said gitu. Jadi mungkin memang ya itu wajib. Dan saat aku merenungi lagi, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri, itu jadi bisa apa ya, saling bersamaan gitu prosesnya. Dan the more we know ourselves, the more we can do better untuk ourselves dan juga untuk orang lain gitu. Silahkan Jovi dan Gerald.
Aku benar-benar suka banget sama statementnya Anggi sama Katia sih. Benar-benar amazing. Aku juga belajar banyak kan. Nah, aku tuh juga punya satu perspektif sih Kak mengenai yang apakah self-love ini lebih penting daripada kita love others gitu. Justru malah seperti yang dimention oleh Katia tadi, di hukum kasih yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, justru merupakan bagian dari self-love itu yang emang Tuhan Yesus sendiri juga bilang bahwa seperti kita mengasihi diri kita sendiri, seperti kita mengimplementasikan self love itu, kita juga mampu untuk love the others gitu, love other people gitu. Dan di sini juga self love dan love others itu menurut aku lebih berkesinambungan gitu, lebih bisa dibilang kalau kita udah self love, kita juga mampu untuk love others gitu loh. Kita juga mampu untuk melihat orang lain berdasarkan love itu sendiri gitu, yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita gitu sih Kak. Dan juga menurut aku mengenai self love dan egoistik ini ya, memang banyak sih, apalagi mungkin dari generasi-generasi aku yang kayak, oh I'm implementing self love, but turns out sebenarnya mereka lebih egoistik atau enggak kayak gimana. Karena itu sih beberapa arti-arti dari self love itu ataupun egoistik itu yang menurut aku, menurut perspektif aku pribadi, kayak sudah membaur gitu loh, jadi kayak ngawang-ngawang. Dan di perspektif, dan menurut aku pribadi juga sih Kak, orang yang udah self love dan gitu, dan orang-orang yang berbicara-berbicara self love pun mungkin tidak mengklaim diri mereka sebagai oh gue orang yang self love banget nih, oh gue self lover gitu loh. Karena kayak menurut aku itu ada satu sisi di mana kita mungkin balik lagi kepada momen di mana kita merasa bahwa kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, bahwa kita juga masih struggling untuk mencapai yang namanya self love itu sih. Karena kan ada juga yang kayak jatuh bangunnya kita di waktu dahulu, kini dan sekarang, kini dan selamanya itu dan seterusnya, sorry, itu bakalan ada aja momen di mana kita harus cari cara lagi untuk membangun self love itu. Jadi kalau misalkan aku melihat bahwa ada orang-orang yang dia bilang, oh gue gak peduli sama lo pada karena gue lebih mengindahkan self love gue gitu, ketimbang gue juga harus mikirin orang-orang lain. Itu menurut aku udah masuknya ke selfish gitu. Kalau menurut aku kayak gitu sih Kak.
Oke, kalau menurut aku sih, aku setuju sama statementnya Kak Anggi, Kak Tia, Jeril juga. Jadi benar, self love itu sama mengasihi orang lain itu relate each other. Jadi benar, fundamental juga, dan apalagi yang sesuai firman juga kan. Kalau menurut aku gini, kalau kita self love udah bisa mengasihi diri kita sendiri, pasti udah bisa ngerti caranya mengasihi orang lain. Jadi juga benar banget relate sama apa yang udah ada di firman tuh, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau ditanya gimana sih cara mengasihi orang lain, ya yang paling fundamental ya dari self love itu. Jadi begitu. Jadi relate each other gitu.
Kita semua mungkin pernah membenci diri sendiri. Kita semua mampu mengelola perasaan benci pada diri sendiri.
Aku dulu aku pengen cerita nih karena relate banget ke diri aku sendiri. Jadi sebenarnya back in time when I was not being myself, aku tuh dulu ada identity crisis yang dimana aku tuh sempat ngerasa bullying dari teman-teman aku pas SD mungkin kali ya, SD, SMP bahkan berlanjut SMA gitu. Karena aku kan juga seperti teman-teman pria-pria yang lain yang merasa bahwa kalau maskulinitas itu totoknya adalah seperti ini dan lain sebagainya, yang ternyata usut punya usut itu adalah sebuah toxic masculinity. Dan aku nggak mengindahkan hal itu, tapi mereka justru menggunakan superioritas mereka untuk menindas aku. They were intimidating me sampai akhirnya aku punya identity crisis gitu. Dan juga banyak banget pergumulannya dari hal-hal di mana aku sempat dapat discrimination dari orang-orang yang membuat gue tuh kesel banget sama diri gue. Kayak pas waktu dulu gokil sih, sampai-sampai akhirnya salah pergaulan lah ataupun juga salah lingkungan dan banyak banget suicidal thoughts, tapi turns out kayak time by time kayak kok gue nggak mati-mati ya, apa ini gitu. Tapi perlahan-perlahan juga gue lebih di embrace lagi. Mungkin emang pertanda dari Tuhan kali ya, untuk kalau kata Tuhan sendiri ya, mungkin di ilustrasinya kayak lo jangan bunuh diri lo sendiri, lo harus embrace rasa cinta lo sama diri lo sendiri. Karena lo aja sama orang lain tuh udah cinta, tapi masa lo lupa untuk cinta sama diri lo sendiri kayak gitu. Dan disitulah kayak benar-benar taking steps untuk benar-benar lebih lihat lagi ke diri sendiri, untuk lebih ini sih accept myself dari segala kekurangan-kekurangan yang ada, dari segala kelebihan-kelebihan yang ada. Aku berusaha untuk menerima diri aku sendiri. I tend to accept myself, and also I made several self improvements juga untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang masih bisa kita perbaiki kayak gitu. Itu yang benar-benar aku lakukan, dan dari proses-proses inilah aku juga merasa bahwa oh, aku bersyukur pada Tuhan karena dia telah memberikan aku kesempatan untuk bisa self-improvement, self-acceptance, dan yang memunculkan self-love itu, yang gue bersyukur karena diri gue ini mampu untuk lebih bangkit lagi dari rasa benci sama diri sendiri sih. Dari itu sih.
Kalau aku juga ada pengalaman sih, sekitar mungkin SMP atau SMA. Jadi buat orang-orang yang belum terlalu mengenal aku, mereka biasanya banyak yang udah berprasangka negatif dari luarnya gitu loh. Mungkin karena kadang mukaku kaku atau aku sepaneng gitulah kok bahasa Jawanya. Nah, juga cara bicara aku, cara biasanya kaku gitu. Jadi mereka udah berprasangka ini nggak enak buat berteman gitu. Jadi aku sempat gak menjadi diri aku sempat meniru orang lain yang menurut aku mereka hebat, menurut aku mereka bagus cara bergaul. Jadi aku tiru-tiru cara humornya seperti dia. Nah, dan juga aku pernah merasakan penolakan juga. Tapi yang membuat pada akhirnya aku bisa menjadi diri sendiri, untungnya aku pelariannya selalu ke Tuhan. Jadi setiap aku rasanya kesel sama orang lain yang mengasih aku penolakan gitu, aku langsung masuk kamar nyanyi saat teduh, pujian, penyembahan gitu, itu rasanya lega habis itu. Dan terus aku itu sukanya membaca buku self improvement. Jadi aku baca buku self improvement, juga suka baca buku biografi. Nah, aku juga belajar dari mereka. Oh, ternyata mereka juga ada pengalaman yang relate sama aku. Mereka punya masa-masa yang gimana ya, masa-masa yang kelam waktu mereka remaja gitu. Dan aku bisa mempelajari dari itu. Juga dari Alkitab aku mendapatkan firman kalau kamu itu berharga. Kamu itu kamu jangan pikirkan apa yang orang lain katakan tentang kamu, tapi kamu pikirkan apa yang Tuhan katakan sama kamu. Kalau kamu itu adalah ciptaan yang berharga, bahkan sebelum kamu lahir Tuhan udah punya rencana yang terbaik bukan buat kamu, yang bukan rencana kecelakaan.
Buat aku juga ya, sebenarnya setiap kita tuh pasti punya struggle masing-masing, dan suicidal thought tuh pasti pernah terlintas karena kita selalu berjuang. Yang beda tuh cuman batunya aja. Buat Gerald mungkin identity crisis, buat Othniel mungkin ada sesuatu, buat saya juga ada hal-hal yang buat saya duh kayak I'd better die gitu loh. Bahkan kemarin juga sempat ya ibadah pemuda gitu di Pemuda GKI Putih, kita bahas ini juga gitu. Bahkan tokoh-tokoh yang kita kenal yang sekaliber kayak Yunus, Elia, baru Yeremia, bahkan Yesus pun tuh pernah sampai di titik kayak gue mendingan mati aja deh gitu. Yunus yang sehebat itu pernah seperti itu. Elia juga pernah seperti berpikir seperti itu saat dia kelaparan di padang gurun, kayak dia bilang, "Tuhan ambil aja nyawa aku," kan dia bilang seperti itu. Jadi ada dua sisi di mana kita harus melihat melihat pemikiran bunuh diri ini. Yang pertama, it's a normal thing gitu loh. Memang itulah kemanusiaan kita saat kita benar-benar merasa, "Tuhan, aku gak kuat. Tuhan, aku udah gak bisa lagi." Itulah sisi di mana kita menunjukkan ke Tuhan bahwa, "Tuhan, inilah aku lemah." Di sisi positifnya adalah we give up to God gitu. Jadi memang apa ya? Agak kita harus agak pinter-pinter juga untuk mengelola perasaan-perasaan ini gitu loh. Dan hubungannya dengan self love adalah self love membuat kita untuk bertahan walaupun capek, walaupun sakit, membuat kita kayak kita harus bertahan, kita harus berjuang untuk diri kita sendiri ini gitu. Walaupun rasanya udah mau mati. Bakal pengalaman-pengalaman pahit yang kita hadapin di dunia ini, ya benar kata Otniel juga, hanya Tuhan yang bisa jadi tempat apa ya, kayak curhat, tempat perlindungan kita kalau kita ngerasa kayak, "Duh, gue capek, gue membunuh diri." Dan menurutku itu juga tugas kita sebagai sama manusia untuk mendukung siapapun yang kita temui yang mungkin juga lagi ada masalah dan punya suicidal thought gitu loh. Jadi kayak kita harus saling menurutku kita harus saling mendukung saat kita punya teman yang kita tahu, aduh, dia lagi depresi. We need to be there gitu loh. Karena saat suatu saat kita pun akan depresi dan mungkin orang itu akan nolong kita gitu. Jadi sebenarnya self love itu enggak akan putus dengan love others. Selalu berhubungan gitu sih.
Tinggal aku ya. Tadi kan sebenarnya statementnya kita semua mungkin pernah membenci diri sendiri. Jawabanku enggak. Aku enggak pernah benci diriku sendiri. Aku lebih sering benci orang lain. Jadi mungkin bagi sebagian banyak orang yang ketika merasa suatu hal buruk terjadi pada dirinya itu menyalahkan diri sendiri, kenapa aku gak gini, kenapa aku gak gitu, yang aku lakukan tidak seperti itu. Yang aku lakukan menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain, dan itu sebuah challenge yang besar banget, apalagi sekarang aku udah bersuami, jadi semua kesalahan itu ada di suamiku. tapi itu juga tetap bisa membuat aku berpikir aku tidak I'm not good enough, atau aku gak tahan dengan orang-orang lain di sekitarku yang kok rasanya membuat diriku sulit, atau aku udah bikin, karena kenapa? Karena aku selalu berpikir aku sudah melakukan yang terbaik, walaupun sebenarnya gak selalu juga ya. Jadi ketika ada hal yang gak baik, itu aku selalu berpikir itu karena orang lain tidak melakukannya sebaik aku. Nah itu sih, toxic thoughts yang aku punya selama ini gitu. Jadi aku melihat banyak hal itu dari kesalahan orang lain. Aku menjadi orang yang sangat penuh dengan kritik terhadap orang lain. Aku jarang mengkritik diriku sendiri gitu. Tapi ternyata untuk punya suicidal thoughts itu tidak perlu membenci diri sendiri sih. Dengan membenci orang lain juga ternyata bisa berefek parah gitu kepada kesehatan mental kita gitu. Jadi itu kalau statementku tentang apakah semua orang pernah membenci dirinya sendiri. Tapi aku setuju tadi sama teman-teman, ya kita mungkin punya, lagi-lagi aku ngomongin privilege, karena gak semua orang punya komunitas gereja yang sehat, walaupun tidak ada yang 100% sehat pastinya ya. Tapi gak semua orang punya pengalaman, punya pikiran, kalau gue sedang down, gue harus langsung ke Tuhan. Kalau gue sedang down, gue harus langsung berdoa. Gak semua orang ya langsung kayak gitu. Dan makanya banyak banget orang stres dan berujung bunuh diri kan juga karena mereka gak punya pertolongan. Nah, ini sedikit juga insight mungkin buat teman-teman yang belum berkeluarga. Aku tuh setelah menikah jadi paham kenapa namanya teman hidup. Karena at the end of the day, he's the only one gitu loh. Suamiku tuh satu-satunya beneran, satu-satunya teman. Aku punya banyak sahabat atau ya teman deket ya, karena aku orangnya suka berteman dengan banyak orang. Tapi pada akhirnya ketika sudah menikah itu, ya semua orang punya, maksudnya ketika aku sudah menikah dan mereka belum menikah, atau ada mereka yang juga sudah menikah, apa ya, tetap beda gitu loh. Makanya ini juga jadi hal yang penting nih, kalau mau cari teman hidup nih, karena dalam hari-hari kita gitu, ya pada akhirnya dialah yang, suami atau istri lah itu yang benar-benar jadi teman sih, untuk studinya nanti jadi supporter terbesar, supporter ter apa ya, terutama nomor satu kita dalam dalam kita menjalani hari-hari kita. Begitu kalau dari aku.
Ketika secara tidak sadar tidak mengasihi diri sendiri, kita cenderung meminta orang lain untuk mengasihi diri kita secara berlebihan.
Sort of menurut aku iya sih kak, karena kita gak sadar kalau kita tuh tidak mencintai diri kita sendiri, kita tuh lebih condong untuk dependent kepada attention dari orang lain gitu. Jadi kita tuh seakan-akan jadi attention seeker gitu, karena kita sendiri gak bisa lihat bahwa kita tuh belum mampu untuk mencintai diri kita sendiri sih. Memang ada fase di mana kita butuh banget yang namanya seeking for love, seeking for love, seeking for love. Tapi love-nya tuh dari mana? Dari orang lain ternyata. Yang memicu kepada kita jadi addictive gitu loh. Kepada the people's love to us gitu. Jadi ada aja sih tendensi-tendensinya. Kalau kita bisa jadi gak cinta sama diri kita sendiri, cuma kita tuh butuh perhatian lebih, kita butuh cinta dari orang lain yang lebih banyak gitu, yang over malah. Kalau menurut aku kayak gitu sih.
Kalau menurut aku sih betul. Jadi kalau kita gak self love, kita akan terkesan biasanya caper gitu, minta perhatian dari orang lain. Jadi aku juga pernah punya pengalaman. Jadi waktu aku kadang stres dulu itu, aku pernah sekolah di luar kota sendiri SMA, dan aku pernah mengalami penolakan-penolakan dari temen. Jadi waktu aku stres itu, aku terkesan jadi semakin sering nelpon ortu aku. Itu makanya juga kenapa kalau kita orang stres, kita lagi down, kita butuh banget yang namanya curhat kayak gitu. Jadi kalau kita lagi stres, nggak mencintai diri kita sendiri, kita perlu banget mengungkapkannya sama orang lain. Begitu sih menurut aku.
Kalau buat aku, Otniel dulu, aku mau nanggepin Otniel dulu deh. Menyadari bahwa kita stres itu sebenarnya bukan tanda bahwa kita tidak mencintai diri kita sendiri, kalau menurutku ya. Karena emang stres adalah bagian dari hidup. Tapi yang tindakan Otniel yang menghubungi orang tua untuk curhat, meredakan stres, itulah self love. Bagaimana kita mengelola stres kita untuk menjadi hal yang baik, tidak kita lupakan, tapi kita berusaha mengatur satu-satu bagaimana ya jalannya saya menyelesaikannya. Dan menurut aku itu contoh, salah satu contoh self love yang baik menurutku ya. Dan kalau yang tadi tanggapan yang mengenai yang kalau kita tidak self love, kita cenderung mencari perhatian dari orang lain. Sekarang kita pikirkan pacaran. Kenapa sih orang pacaran? Biasanya ada dua tuh alasannya kalau saya tanya teman-teman aku ya. Yang satu memang cinta, memang sayang apa adanya dengan pasangannya. Yang satu lagi kesepian. Dia kesepian, jadi dia butuh seseorang yang bisa diajak ngobrol pagi-pagi, yang bisa dia tanya, halo sayang apa kabar, udah makan belum, I love you, gitu-gitu ya. Biasanya kesepian. Kondisi, ada pernyataan, lonely, apa, alone doesn't mean lonely, gitu kan. Jadi saat dia kesepian, dia butuh seseorang untuk memperhatikan dia, makanya dia pacaran. Biasanya hubungan yang kayak gitu ya, aku gak ngutuk ya, tapi biasanya hubungan yang seperti itu, jalannya nggak mulus. Kenapa? Karena dia selalu akan menuntut, kok kamu nggak ngechat aku sih selamat pagi? Kok kamu nggak beliin aku makanan sih? Kok kamu nggak jemput aku sih? Biasanya seperti itu. Nah, makanya untuk memulai suatu hubungan, kita ambil contoh pacaran, memang untuk memulai suatu hubungan, kita perlu merasa full dengan diri kita sendiri dulu. Bisa nggak kita tidak merasa kesepian walaupun kita sendiri? Bagaimana cara kita untuk merasa I'm complete bahkan without others gitu loh. saat kita sudah merasa full dengan diri kita, baru kita berhubungan dengan orang lain. Nah, menurut saya itu juga dasar kita untuk berpacaran, untuk mengelola hubungan dengan orang lain gitu loh. Karena misalnya saat pacaran pun, karena kita anak muda, ya udahlah pacaran lah ya, kita ambil ya. Saat kita pacaran tapi saya merasa full dengan diri saya, kita akan sibuk dengan dunia masing-masing, tapi kita tidak kehilangan cinta kita karena saya tidak kesepian tanpa dia gitu. Kalau aku sih kayak gitu sih ngambilnya jadinya
aku preach banget. Preach banget
langsung ganti topik apa nih.
Preach banget
langsung ganti topik.
Nah, ini korban
aku juga tadi mau bahas itu
korban bully loh. Aku mendapat aku sangat tertarik dengan topik-topik seperti ini, kesehatan mental segala macam, because I've been there gitu. Aku pernah di titik terendah hingga aku belajar banyak hal. Oh, ternyata aku harus mencintai diri sendiri. Oh, ternyata begini toh, aku nggak boleh bully orang toh, ternyata aku nggak boleh memandang sebelah mata orang lain. Itu sih sebenarnya yang membuat aku ternyata segala kepahitan aku rasain ada hikmahnya ya gitu sebenarnya.
Dan sebenarnya menurut aku ini kita jadi ngomongin mental health ya. Orang yang sehat mental itu salah. Orang yang mentalnya tidak sehat itu tidak cuman orang yang pernah dibully, bahkan orang yang kelihatannya ya. Kayak waktu kemarin itu teman-teman aku juga kaget, hati lu ke konselor, lu ke psikolog gitu. Mereka juga kaget, kok bisa gini-gini ya. Pada akhirnya semua orang berdosa itu mentalistik ya kan, cuman kan emang batas sicknessnya segimana. Nah, mungkin itu yang memperparah kesehatannya ketika ada hal-hal yang dialami seperti tadi Jerol cerita, Jovi cerita, Anggi cerita, aku cerita gitu kan ya. Terus nah, tapi untuk menanggapi tadi, Rae, pertanyaannya, karena kita udah kayak bleber-bleber gitu. Menurut aku, setuju. Kita memang harus full dulu. Tapi kapasitas orang untuk bisa membuat dirinya penuh itu kan juga beda-beda ya. Ada yang orang yang sudah penuh dulu, terus berpacaran, lalu menikah. Ada yang masih keisi 3/4, tapi sudah berpacaran lalu menikah. Ada yang bahkan masih kosong, tapi dia sudah memutuskan berpacaran lalu menikah. Nah, itu kan juga jadi interaksi juga ya, demandingnya, itu juga akan mempengaruhi gitu. Dan nggak cuma orang yang nggak mencintai dirinya, karena menurut aku soal caper sama orang lain itu juga bisa karena memang secara psikologis dia memang kurang perhatian waktu kecil gitu. Memang dia merasa orang tuanya atau abang adiknya, saudara saudaranya tidak memberikan cukup kasih sayang. Dan kita nggak bisa bilang itu egois atau apa ya, karena gimana pun sebagai manusia kan kita punya ekspektasi ya saat berelasi ya. Dia kan bonyok gue, harusnya dia perhatian sama gue. Dia kan pacar gue, harusnya kita perhatian sama gue. Dan dia kan suami gue gitu. Jadi kompleks sih sebenarnya soal meminta perhatian kasih sayang dari orang lain. Karena aku juga gak mau munafik kalau aku bilang sebagai orang penuh aku tidak perlu cinta orang lain, kan gak juga gitu ya. Ada sisi-sisi kemanusiaan kita yang memang I feel so happy and exciting kalau aku dikasih bunga atau aku dikasih perhatian, seperti mungkin teman-teman juga tahu tentang love language, bahasa cinta gitu kan, bahasa kasih gitu. Jadi ya gimana kita bisa tetap waras lah mencintai diri dan juga mencintai orang lain pada kadar yang tepat kali ya, kadar yang cukup gitu ya. Kalau dari aku gitu.
Aku benar sih, benar-benar wah. Dengar kalian ngomong aja tuh aku insightful gitu loh jadinya. Karena kita
juga jadi banyak belajar ya Jerol ya.
Betul, that's right banget kak. Karena kita tuh juga kita gak bisa deny ourselves that kita tuh masih belajar juga mengenai
that we need to be loved, ya gak sih?
Yes.
Jadi jangan sampai kita tuh salah arti bahwa self-love itu maksudnya kita tuh emang soliter aja gitu, mengusahakan diri kita supaya bisa penuh gitu. Tapi ya gak sih, bener gak ya Jerol? Tadi
benar.
Sorry, aku malah
jadi. Gak apa-apa.
Lanjut Jerol.
Jadi gak apa-apa kak. Jadi kita tuh kayak sama-sama belajar juga bahwa kita tuh merasa mungkin, oh kita tuh udah mencapai titik maksimum self-love kita. Padahal sebenarnya self-love tuh menurut pandangan aku gak punya titik maksimum, gak punya titik minimum. Memang sesuai kadar, kita akar-akarin aja. Tapi hal itu tuh jadi yang kayak gak terbatas gitu loh. It's unlimited gitu. tidak mempunyai takaran yang sampai mana gitu. Kita yang mengkadarkan itu sendiri. Dan dari tadi pas aku bilang sih, kenapa kita jadi banyak ngobrolan yang benar-benar seru banget, karena itu kita tuh sama-sama jadi belajar juga bahwa oh menurut dia self-love itu kayak gini, oh menurut dia self-love itu kayak gini kan. Kita juga enak juga sih untuk ngobrol-ngobrol yang kayak gini, yang kita juga
jadi ada perspektif baru ya kan sih.
Yes, benar banget sih Kak.
Oh, ya. Dan aku juga ngerasa gimana ya, kapasitas kita tuh akan Tuhan bentuk terus sih. Maksudnya benar tadi kata Gerald, nggak cuma sampai satu titik, misalnya maksimum 1 liter gitu. Enggak, justru semakin kita bisa 1 liter, Tuhan akan tambahin lagi 200 ml, 200 ml, 200, sampai akhirnya nanti kita makin bisa mengasihi lebih banyak orang lagi, makin bisa berdampak kepada lebih banyak orang lagi ya. Walaupun memang harus dari awalnya itu tadi ya, fundamental self love-nya itu harus, mungkin itu tahap terlama nggak sih dari kehidupan kita, gimana sampai kita bisa titik aku merasa penuh, aku merasa cukup, aku merasa mengasihi diriku gitu.
Iya benar-benar sih Kak, kalau dari aku lebih kayak enjoying the process gitu, sampai kita bukan merasa belum cukup ya, ya sampai kita merasa hal itu cukup. Dan dari cukup itu kita mungkin bisa nambah lagi gitu, kayak oh mungkin dari segini yang cukup kita bisa mencapai target yang segini lagi, oh kita di sini udah cukup, oh kita bisa tambah lagi targetnya, mungkin kayak gitu sih Kak menurut
bener, aku. Benar. Ini dari podcast kali ini aku juga broaden our mind gitu lah, memperluas pikiran lagi. Sebenarnya self love itu juga kan luas ya. Tadi yang aku bilang soal psikologi tadi, ripple effect. Jadi berkesinambungan, kalau kamu pernah bisa mengatasi self love, nanti kamu juga bisa membantu orang lain. Ada efeknya, ada impactnya. Aku punya pengalaman juga, teman aku itu kepahitan waktu dia SMP. Terus dia itu kepahitannya sama cowok, karena cowoknya banyak yang bully dia gitu. Dan terus dia jadi apa ya, gak percaya sama cowok-cowok yang di SMA atau gimana gitu. Terus aku memberitahu dia soal apa ya, penolakan-penolakan yang pernah aku alami juga. Coba kalau aku nggak punya pengalaman itu, mungkin dia apa kamu tahu sih apa yang aku rasain gitu. Kamu apa ada pengalaman? Nah kebetulan aku juga ada pengalaman juga, makanya dari self love itu aku bisa membantu orang lain, bisa membantu teman aku itu.
Kalau
orang jadi belajar dari kita ya, Job ya.
Iya. Kalau menurutku sih sebenarnya self, kalau di pandanganku ya, selama ini yang aku ditanamkan sih sebenarnya self love tuh bukan suatu tujuan, tapi proses. Ada up and down-nya. Kadang gak selamanya pun
keren-keren
sih. Iya, gak selamanya pun
free.
Iya. Terima kasih, tapi ya benar sih sebenarnya gak selamanya aku ngerasa I'm full gitu loh. Kalau hari ini mungkin I'm full because I'm happy gitu loh. Tapi
betul.
Iya.
Betul.
Tapi saat beberapa bulan lalu aku baru putus. Wow, jangan ditanya insecure-nya seperti apa. Jadi menurutku self love tuh bukan suatu tujuan, tapi adalah sebuah proses kehidupan yang mana kita harus nikmati, harus kita jalani dengan semua naik dan turunnya. Itu sih. Betul. Jadi kita udah nikmati aja. Yang penting kita cintai diri sendiri, itu aja sih.
Tuhan mengasihi kita, maka kita juga perlu mengasihi diri kita sendiri.
Mungkin kalau aku ada, jadi ini ayat yang terkenal banget ya, Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah. Jadi melihat, oh manusia itu dosanya udah banyak banget, dosanya udah apa ya, gimana lah pokoknya udah nggak, harusnya itu nggak bisa dimaafkan atau gitu. Kalau Tuhan aja bisa mengampuni kita yang dosanya berlebih-lebih, kenapa kita nggak bisa mengampuni diri kita sendiri? Kenapa kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri? Jadi itu sih, kalau Tuhan aja bisa mengasihi diri kita, kita juga harus bisa mengasihi diri kita. Itu.
Kalau dari aku nih, aku sih nggak ada ayat pegangan ya, karena menurut aku semua ayat di Alkitab yang tendensinya ke self love itu benar-benar berguna sih. It's all useful, dan kalau aku sih lebih ke pengalaman ya, karena benar-benar pengalaman itu juga yang membentuk spiritualitas aku untuk bisa lagi mengembangkan self love itu. Dan dari pengalaman yang aku pernah cerita ini, mungkin juga keluarga aku belum ada yang tahu banget sih, baru diceritain di sekarang ini nih. Tapi gak apa-apa, karena udah kasih concern juga ke diri aku sendiri. Aku tuh pernah kayak dengerin lagunya Andi Ambarita. Bukan lagu yang Andi Ambarita banget ya, cuman kayak Andi Ambarita pernah cover ini, judulnya Sungguh Indah. Lagu itu tuh bener-bener yang kayak changing my mind that kalau semua hal yang Tuhan kasih, Tuhan benar-benar beri gitu kan kepada kita, itu tuh benar-benar sungguh indah, sungguh besar gitu loh. Bahkan pengabdian kita kepada Tuhan aja tuh belum cukup untuk membalas kasihnya Tuhan itu sendiri bahkan. Dan dari situ tuh kayak waktu itu juga dengar lagu Sungguh Indah itu dari setelah aku mengalami pengalaman jatuh aku yang sebelumnya dari identity crisis and stuffs, bahwa Tuhan sendiri tuh bilang kayak your past is not your last, you can move forward to gain what you want as long as it's positive. Jadi kayak pengalaman-pengalaman dulu, masa-masa lalu yang sangat buruk bukanlah sebuah jalan akhir, karena dari situ kita bisa karena masih ada jalan di depan lagi. Dan itu yang juga sebuah decision sih bagi kita, kita mau jalan ke depan kita itu berliku-liku atau mau jalannya mulus gitu, dalam artian bahwa kayak apa ya namanya ya, kita mau diri kita hancur mulu atau mau diri kita tuh bangkit lagi dari keterpurukan. Dan dari situlah bahwa gua decide untuk gak mau lagi yang terpuruk lagi, karena benar-benar gua udah pernah ngerasain yang namanya keterpurukan itu kayak gimana. Dan juga mungkin dari akibat gua sempat commit suicide, sempat ya, ya attempting suicide by the way, itu ya benar-benar merubah gua untuk coba gaining self love, improving myself dan lain sebagainya, dan juga love other people gitu, melepas akar pahit yang dulu pernah gue tancepin, lalu merubah perspektif gue, mindset dan segala macam. Itu yang benar-benar aku bersyukur banget pada Tuhan, dia yang memberi aku self love itu sendiri. Wow, amazing lah. Kayak gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari kakak-kakak lain ada perspektif baru apa lagi nih?
Kalau aku, by the way, thank you Jero for loving yourself. Kita semua perlu apresiasi loh. Kita perlu apresiasi kalau bahwa kita sudah mengambil langkah untuk mengasihi diri kita. Menurutku itu juga penting. Dan kalau tadi ya pengalaman spiritual, atau kayak ayat-ayat menguatkan, aku lebih ke satu hal yang selalu mengingatkanku bahwa kasih Tuhan itu bukan hanya cukup, bahkan lebih dari cukup gitu. Itu yang berkali-kali aku ingetin ke diriku, bahwa ketika aku ngerasa kok aku gak bisa jadi ibu yang lebih baik, atau kok aku gak bisa jadi istri yang sabar, kok aku gak bisa jadi kok aku marah-marah terus, kok semua hal kok kayaknya bikin aku tersinggung misalnya gitu, kok aku gak bisa jadi pribadi yang menyintai diriku ya. Tapi yang mengingatkanku lagi pada akhirnya, Tuhan tuh mampu kok, dan aku tuh dimampukan kok kalau memang aku mau mengambil langkah seperti yang mungkin Gerald, Jovi dan Anggi sudah ambil langkahnya gitu, bahwa kita mampu mengasihi diri sendiri, kita dimampukan, cuman untuk sampai pada kesadaran kita mampu dan Tuhan, kita sadar Tuhan memberi kekuatan, itu kan juga proses ya, balik lagi sampai ke sana. Aku penuh dengan ekspektasi bahwa suamiku harus mengasihiku, bahwa sahabat-sahabatku aku harus terus memperhatikanku, dan aku justru jatuh di situ. Aku lupa bahwa sebagai pribadi yang mengenal Kristus, yang sudah diselamatkan, aku justru punya aku tuh punya ya mungkin tadi ya, kewajiban aku punya kemampuan untuk mengasihi diriku dulu dengan penuh, dengan lebih, dan Tuhan memampukan kita, memampukanku melakukan itu gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada teman-teman yang masih struggling sama how to love ourselves, how to love others, kok sudah pernah oke tapi jatuh bangun lagi. Itu semuanya proses, seperti yang tadi di-sharing sama Anggi. Self love bukan tujuan, itu keren banget quote-nya. Jadi dan bersyukur punya komunitas-komunitas kayak Ignite atau mungkin komunitas pemuda di gereja masing-masing gitu, yang bisa mengingatkan, bisa memberi ruang untuk bertumbuh gitu. Gitu sih kalau dari aku.
Kalau dari aku sebenarnya lebih ke, sebenarnya Bible verse sih banyak ya sebenarnya, cuman gak inget gitu ya. Cuman kalau dari aku sih pengalaman sih sebenarnya, pengalaman-pengalaman hidup yang membuat saya belajar, oh ternyata harus begini tuh, ternyata harus begini tuh gitu. Dan dari pengalaman hidup itu, tadi aku baru kepikiran gitu pas lagi tadi sebelum kesini, kepikiran sebenarnya kalau menurutku ada 3 kesimpulan yang aku tarik. Yang pertama itu adalah self love dulu. Apa self love tuh, apa sih self love itu? Karena saat keadaan saat kita tuh sudah merasa cukup, sudah merasa penuh dengan diri kita sendiri, bahkan saat orang lain nggak love pun, jadi gimana ya maksudnya, bahkan saat orang lain nggak nerima kita, kita harus nerima diri kita sendiri. Itu kayak udah itulah self love, saat kita nerima diri kita sendiri. Setelah tahap self love kita dapat nih, setelah kita oke, gue mulai menerima diri gue sendiri, yang kedua apa, baru kita mulai bertindak nih. Kayak misalnya misalnya gue kan agak gendut ya, apakah I decided to go on diet or something gitu loh. Baru jadi tindakan yang saya lakukan adalah setelah saya sadar bahwa saya itu full dulu, setelah saya complete dulu, baru saya memutuskan do I need to go diet atau tidak gitu. Apakah gue mau diet atau tidak? Kenapa? Karena kalau misalnya kita diet tapi kita pikirannya masih, aduh gue gendut banget ya, sampai berat saya 20 kg pun saya gak akan puas. Jadi saya harus merasa full dulu, oke, gue akan mau diet, gue mau lebih sehat, gue harus lebih sehat, gue akan diet. Dengan diet itu gue akan lebih sehat. Nah yang ketiga, setelah kita melakukan tindakan, kita akan love others. Jadi kayak setelah aku berpikir, iya ya ternyata ada beberapa tahap yang harus kita jalani nih, proses-prosesnya gitu loh. Nanti setelah kita love others, akhirnya kita tidak akan menjudge orang, ih dia gendut, nggak akan, karena gue juga gendut cuy gitu loh. Ih dia jelek, ya gue juga jelek, gue jerawatan gitu. Jadi sampai pada tahap pemahaman bahwa I love myself dan I love others gitu loh. Sebenarnya dari pengalaman-pengalaman itu yang banyak kita tuh, banyak saya tuh merasa pelajaran-pelajaran yang Tuhan mau kasih ke saya gitu loh. Ya kadang aku juga dengar-dengar ke psikolog kan, kayak kalau kenal Ines Kristianti ya, Ines Kristianti apa Kristia itu ya, Ci Ines ya, aku juga ngikutin gitu kan, bahwa segala perasaan yang ada di dalam diri kita, don't deny it gitu loh. Jangan kita tolak, jangan kita hilangkan, tapi we feel it, we accept it sebagai bagian dari diri kita. Dan menurutku itu adalah salah satu cara self love.
Ya, yeah, and we regulate it, yeah. We manage it.
Betul banget.
Benar, semua banget. Perasaan positif negatif itu valid, yeah. Gitu sih. Maksudnya, gue merasa gue gendut, ya valid. Itu kan perasaan lu gitu. Kita nggak bisa ngejudge perasaan orang lain. Tapi yang menjadi titik breakthrough-nya, apa yang dilakukan saat lu merasa digendutkan gitu ya, apakah terus gue jadi menyalahkan orang lain karena pada cakep-cakep, atau justru tadi I will go on diet, but then after I go on diet, what will I do next, kan, yeah. Gitu. Itu sih, aku setuju.
Betul, aku jadi keinget sama sebuah buku. Jadi aku pernah baca buku judulnya You Can You Will, penulisnya Joel Austin. Jadi di dalam buku itu Joel Austin mengungkapkan kalau Tuhan itu kasihan luar biasa banget. Jadi Tuhan tuh nggak expect kamu kalau kamu tuh harus sukses, kamu harus pintar. Dari sejak kamu lahir aja Tuhan sudah sukacita. Tuhan itu sudah seneng kalau kamu ada di dunia ini. Jadi kita pikirkan kalau perspektif manusia sama perspektif Tuhan itu beda. Perspektif manusia, manusia itu suka kita kalau kita tuh body goal, badannya bagus, tinggi, sukses, kaya. Tapi Tuhan itu tidak memandang itu. Tuhan lebih memandang apa yang di dalam diri kita. Kan ada firman juga, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati, gitu.
Betul, benar-benar. Aku benar-benar setuju banget sama kalian semua. Kayak tadi siapa bilang, gak berkali-kali gak bosan bilang, it is an insightful, it will be an insightful. Untuk semua listeners, termasuk kita sendiri, bahkan ya, kan aku awal terjun bikin artikel juga di Ignite, pas bulan Mei, circa Mei itu, dan itu semua mainly tentang self-improvement, self-love juga, dan bahkan aku menggunakan artikel-artikel yang pernah aku tulis di Ignite itu yang tentang self-love sebagai bahan acuan juga kalau aku lagi down dan aku butuh self-love gitu loh, untuk kiranya sebagai seorang sebuah relief gitu. Kalau misalnya aku ngerasa down, aku baca tulisan aku sendiri, aku baca aku memandang karya aku lagi, aku memaknainya, itu jadi yang kayak, oh ternyata gue pernah nulis ini ya, oh gue pernah buat hal seperti ini, dan gue harus mencoba apa yang seperti yang pernah gue tulis gitu loh sebelumnya di artikel di Ignite. Jadi yang mungkin buat kalian semua, kakak-kakak semua, bahkan si Joki juga, dan Ignite Podcast listeners semua, aku juga buat artikel tentang self-love. Mungkin kalian bisa jadi acuan kalian untuk bagaimana sih untuk mencintai diri sendiri lebih dan lebih lagi dalam perspektif kekristenan, gitu juga sih.
Kalau nggak di stop, ini nggak selesai kayaknya 3 jam ya.
Seru soalnya.
Padahal seru banget. Seru banget.
Ya, emang gara-gara aku juga sih awalnya. Tapi anyway, aku cuma mau bilang ini tuh berkembang terus kayaknya bahkan jadi makin seru. Mungkin harus 3 episode nih.
Waduh. Boleh.
Mau sharing aja sih. Yang pertama bahwa depressed people belum tentu tidak taat beragama. Kadang kita gampang ngejudge orang bunuh diri, dia nggak dekat sama Tuhan gitu. Karena aku ngerasa saat aku depresi bukan berarti gue nggak berdoa gitu loh. Tapi kadang saat aku curhat, yang pertama orang bilang, kamu udah cerita belum sama Tuhan? Kayak gitu terus. Ya kan, padahal depression people tuh belum tentu gak dekat sama Tuhan. Justru menurut aku, itu tugas kita untuk saling menguatkan. Untuk Gerald, untuk Othniel, untuk Katia, untuk semuanya yang denger nanti. Itu tugas kita semua untuk saling menguatkan. Kalau ada teman kita yang struggling untuk self-love, mau bunuh diri, teman kita struggling menerima dirinya sendiri, kita harus ada di sana. Karena suatu saat kita pun akan merasakan seperti itu, dan Tuhan akan mengirimkan orang lain juga untuk menolong kita. Itu sih statement, closing statement aku dari aku. Pokoknya kita harus saling membantu, gitulah.
Aku mau dong menambah juga, ini closing statement dari aku juga ya. Kalau menurut aku pribadi ya, we can't make everyone happy, but we can make ourselves happy. Jadi kita nggak harus yang namanya membahagiakan orang lain, yang kayak penting banget kita harus bahagiain orang lain, penting banget kita harus mendapat validasi dari orang lain. Kita yang penting bisa ngasih validasi pada diri kita sendiri bahwa diri kita itu valid dan worth it. Kalau menurut aku kayak gitu sih.
Aku juga mau nambahin, jadi kalau dari aku, dari kamu self love itu, kamu mengenal kok kamu itu ciptaannya unik. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu berbeda-beda. Enggak semuanya sama kayak sifatnya sama kayak orang ini, enggak. Semuanya berbeda-beda. Dan itu yang membuat kita unik. Makanya kalau kita self love, kita menyadari kok kita juga punya kelebihan yang enggak dimiliki oleh orang lain gitu.
Dan jangan merasa cuman kita yang struggling sih. Menurutku semua orang punya strateginya masing-masing, kalau bahasa kerennya punya saliknya sendiri-sendiri. Ternyata kan kalau ngobrol-ngobrol gini, wah teman-teman kelihatannya happy-happy, tapi ternyata setiap dari kita punya punya pahit juga ya, waktu dulu atau mungkin sekarang juga pernah dirasain yeah. gitu. Oh iya, dan juga cari, kalau dari aku ya, carilah bantuan profesional jika memang sudah merasa sangat terpuruk dan merasa teman gak bisa dengerin, orang tua gak bisa memberikan apa saran yang tepat. Banyak kok sekarang mulai dari yang gratis atau yang oke-oke, apa biro-bironya, terus bisa juga platformnya online untuk konseling sama psikolog atau konselor gitu. Karena dari pengalamanku, aku udah beberapa kali melakukannya dan I feel better, dan aku ketemu orang baru dengan perspektif yang mungkin sebenarnya sama kayak teman-temanku, kayak suamiku, kayak sahabat-sahabatku. Tapi sometimes kita lebih dengerin orang-orang lain yang mungkin baru ketemu sama kita ya, dan itu malah jadi, oh ternyata konselornya ngomong sama kayak waktu itu suami gue ngomong ya, berarti gue suami gue bener gitu sih. Aku jadi dapet insight kayak gitu juga gitu. Jangan khawatir, jangan merasa merasa diri sakit mental atau apa, find help gitu. Menurut aku itu juga penting, a professional one kalau memang diperlukan gitu. Terima kasih ya teman-teman Ignite sudah mengundang kami untuk ngobrol-ngobrol sore hari ini.
Terima kasih. Matur nuwun, matur suksma.
Terima kasih untuk Tia, Anggi, Jovi, dan Jerel yang sudah mau berbagi di podcast episode Self Love ini. Terima kasih juga buat Ignite People yang sudah mendengarkan. Semoga podcast ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Teman-teman bisa share podcast ini kalau kamu merasa terberkati. Dan bagi Ignite People yang ingin berkontribusi, baik melalui podcast, tulisan, foto, atau karya visual kalian, bisa langsung DM ke @ignite.gki atau email ke info@ignitegki.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Karunia, undur diri. God bless you!